lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Sveika, Rūta!
Sveiki!
Rūtai 7 gadi.
Jā.
Un mēs runāsim šodien par diviem ļoti trakiem personāžiem, diviem trakiem stāstiem.
Nē.
Nē, kāpēc nē? Tu to nešķiet.
Nē.
Es tev pierādīšu.
Nē.
Pirmais stāsts pasaka tikai, ka tas nav traks, jo nosaukums ir Penelopes zobu tracis. Redz, te pat tracis ir iekšā. Tu ir sarakstījusi Sāra Kekelēnene un sazīmējusi Rēta Niemensīvu. Pirmais teikums, kas rakstīts uz aizmuguras vāka. Kad Penelope tīra zobus, pārējiem labāk ir paslēpties. Tūlīt pat visu vannas istabu klāja zobu pasta. Tas nav traki?
Ir.
Nu, tu man sāki, ka nē, mēs jau par trakiem personāžiem nerunāsim. Un te jau arī pats sākums ir, kā viņa apšauda tēti ar zobu pastu. Es nolasīšu, ja tu gadījumā šo palaidi garām. Kosmosa kuģis apšaudīja citu planētiet, kas tuvojās. Vai jau bija nokavēts? Kuģis uzlādēja lazeri ierots un izšāva pēdējo milžu šāviņu. Penelope! To tēti saka. Tālumā, ja parādījies tētis, varbūt no citas saules sistēmas. Un viņa šauja. Pasta ir beigusies. Penelope paziņoja un pasniedz tūbiņu tēti. Tu esi karies šaus?
Nē.
Nē. Nā, labi. Stas mums ir par izkritušu zobu.
Jā.
Tā kā zini, man tā zoba izkrišana ir stipri sen. Es neatceros. Bet tu tā kā atceries, vai ne?
Jā.
Tu atceries, ka tev sāka kustēties zobs? Kā tas bija?
Es neatceros, kad man sāka kustēties pirmais zobs, bet es atceros, kā man tētis izrāva pēdējo.
Sāpēja?
Nē.
Nē, vai ne? Tāda tie piena zobi ir. Bet tu biji žēl atvadīties?
Nē.
Nē.
Jo man ir izkrituši tagad 9 zobi.
Saki, lūdzu, vai tāda zoba laumiņa ir?
Nē.
Tā. Es esmu dzirdējis, ka ir. Nu, manā bērnībā nebija. Bet tagad jau esot. Kā tu zini, ka nav?
Tāpēc, jo vienreiz, kad man bija kaut kādi 6 gadi, man izkrita zobs, kur bija blombi virsū, un tad, kad es paliku zem spilvena, es pamodos, es redzēju, ka tur ir naudiņa, bet tad es iegāju vannas istabā, lai iztīrītu zobus, un es redzēju to zobu uz grīdas.
Tā, nu vienkārši laumiņa paņēma to zobu, ieraudzīja, plombe, un atstāja.
Nē, tāpēc, ka tieši tad, kad es biju aizmigusi, un mamma bija vēlu vakarā.
Jā. Un tu tā izdomāji, ja, ka tā varētu būt.
Jā, un
es gan domāju, ka ne.
Un es kaut ko pa nakti tikā sajūtu.
Ko tad?
Nu, kaut ko, kas man bija pie galvas, kaut kas čabēja.
Protams, lomiņa. Jā. No labi, labi. Rūta arī ir tāda pati kā Penelope, kas mums šajā grāmatā. Penelope arī neīpaši tic, ka ir tāds laumiņas, ka tie tomēr ir vecāki, kas to naudu liek. Nu, žēl, es jau gribētu ticēt, ka bija laumiņa. Palasīs kādu gabalīnu no tās grāmatas. Starp citu, vai var teikt, ka šī grāmata ir komiks?
Jā. Yeah.
Un ko tas nozīmē? Kāpēc tā var teikt?
Tāpēc, jo tur ir tā kā nevis viens tā kā liels teksts, bet tā kā divās vai vairākās vietās teikumi.
Nu jā, tas nozīmē, ka vispirms mēs skatāmies bildi. Un mēs jau no bildes daudz ko saprotam. Un tad tikai drusku teksta klāt. Bet mēs jau saprotam. Kā tev vispār tā Penelope patīk? Nu, paskaties šo. Vai tā nav traka meitene?
Ir.
Un tu saki, nē, nē, mums tādi personāži tu šodien nebūs. Un kā vēl ir? Kur gabalīni tu palasīsi? Es atšķiru tieši turpat. Šo? Labi.
Kur tu skrien? Tev taču bija jātīr zobi, tētis teica. Es tūlīt sasniegšu superātrumu, Penelope sauc un pielika soli.
Es aprakstīšu. Un tur ir redzams, ka Penelope ir supervaroņa apmetnis, un viņa lido, un viņa sauc visu bērnu varoni, es esmu par brīvību un modrību. Ko saka tētis? Es būšu tētis, labi? Labi. Tad taču varēs izmazgāt zobus superātri. tētis teica un iesmējās. Kāpēc viņš iesmējās?
Tāpēc, ja tas bija tikai mas jociņš.
Jociņš. Es ceru, ka viņa ātri varēja. Un tad Penelope piebāza mutē zobsuku un kaut kas sakustējās. Penelope sastinga. Kas tas bija? Nu, tu neatceries lāgi, kā tas bija. Tā pirmā sakustēšanās. Un tev šķiet, ka tā ir pareizi aprakstīts. Ja? Uj, kas tas tāds ir? Un te ir, varbūt viņas mutē bija ievācies kāds mazs dzīvnieciņš. Tas noteikti bija sesks. Uj, vai kaut kas vēl briesmīgāks? Sesks zebiekste. Vai varbūt caunlācis. Tu tāds pazīsti?
Nē.
Bet redz, te ir uzzīmēt viņu.
Tikai sesks.
Nu, bet arī viņš ir kaut kāds jocīgs, ne? Viņš
nā.
Ir caunlācis. Paskaties, pusi no viena, pusi no otra.
Jā.
Zini, ko es nekād nebūtu iedomājies, kas man ļoti par zobiem bija interesanti? Kad viņa atklāja, ka iekustējies zobs, Penelope satrūkās. Varbūt viņai pašai vajadzētu kustēties, lai zobs ieiet atpakaļ vietā. Un Penelope traki lēkāja, un te ir sazīmēts, kā nu viņa lēkāja. Tas man nekad nebija nācis prātā. Tiešām, varbūt, ja lēkāt, tad varētu. Ne, nevar?
Nē.
Nu, redz, viņa arī neizdevās. Vēl, kas tev patika vislabāk no šīs grāmatas? Kurš stāstīšu?
Man patika, kā viņa iztēlojās.
Piemēram, ko?
Piemēram, kad viņa domāja, ka tur bija tāds birojs, kur izņem, ko bērni dabū. Un viņa domāja, ja izlasīs to dokumentu nepareizi, tad varbūt balta zoba vietiņā viņa dabūs balto aitiņu.
Jā, un tagad radio klausītāji var tikai iedomāties, kā izskatās, ka viņa zoba vietā aitiņa.
Un kad viņa sāka domāt, viņai būtu mazs mājdzīvnieks, viņš ko visu laiku nesāt līdzi, bet viņa nevarētu neko apēst, un tā aita visu laiku viņai ēst ēdienu, viņai pašai būtu jāēd aitas spiras.
Tas bija iespaidīgi, vai ne? Var teikt, ka Penelope ir traka fantāzija?
Jā.
Nā, redz, tomēr traka. Un par katru lietu viņai ir uzreiz dažādas iedomas. Penelope bija dzirdējis teica sakām, ka viņam niezot kārēs zops. Un jā, no Penelope vai sprāgais sajūsmas, viņa dabūt savu mutē tādu garumu zobu. Tas tev nemaz neiespaidoja. Ņem, Penelope pēkšņi šausmīgi sakārojo zobu ar piparmētru, šokolādes īris vai zemeņu lakrits sūkājumo konču garšu. Tāds zobs, kas visu laiku būtu salds. Un te ir arī uzzīmēts, kāds te vēl varētu būt tas zobs. Viņa iztēlojās. Vai tu biji iedomājusies tik daudz, cik Penelope ir iedomājusies? Vai ne? Bija interesanti sekot tam, ko viņa ir izdomājusi par savu zobu.
Jā.
Jā, tu nebija tāda pārliecinātā. Kā zobs ceļo, piemēram. Man bija tīri interesanti sekot viņas izdomai. Un vēl man tīri labi patika šī vieta. Jo mēs runājam pa laumiņām, kā tu atceries. Un Penelope jau arī tomēr atcerās par tām zobu laumiņām. Tad Penelope atcerējās. Protams, ka zobus līdz paņēma zobu laumiņa un atnesa vietā kādu dāvanu. Bet ko tad, ja viņas pusē zobu laumiņu nebija? Tālāk izlas tu to teikt.
Jāna, šeit dzīvoja tikai zobu glaumiņi, zobu laumiņi neforšie brālēni.
Glaumiņi, es atkārtoju. Glaumiņi, zobu laumiņu neforšie brālēni. Zobu glaumiņi nenesa visu bērniem dāvanas. Nē, tie ieradās naktī un aiznes bērnu rotaļlietas. Tālu. Kā tev patīk uzzīmēt šie zobu glaumiņi? Nē, rūtai nepatīk. Man patīk. Briesmīgi, šausmīgi. Tev briesmīgi zīmēm nepatīk, ja? Nu jā. No tā jau cilvēka atšķirās. Vienam patīk viens, citam cits. Saki, lūdzu, vai šo grāmatu būtu jālas bērniem, vai šo grāmatu būtu jālas vecākiem?
Bērniem.
Kāpēc?
Jo vecākiem tā ir pārāk bērnišķīga.
Bērnišķīga? Nu, man bija ļoti interesanti. Es esmu vecāks. Kāpēc vēl man nebūtu jālasa?
Tāpēc, jo vecākiem... Ja viņi tikai lasītu tādas grāmatas, tad viņiem būtu pilnas skapis ar bērnu grāmatām, un viņi tā kā būtu iemācījušies pārāk komiksus lasīt.
Nu, bet varbūt nebūtu slikti, ka man būtu pilna māja ar bērnu grāmatām. Kas tur slikti?
Nē.
Man, piemēram, patīk šī tā Penelope. Nu, viņas iedomas ir delverīgas, jeb trakas. Es arī tā mēdzu domāt. Un tas man šajā Penelope ir labi patīk. Es esmu mieru rasīt tās grāmatas. Pajautāsim tom tētim.
Par Penelope. Interesanta iztēles grāmata meitenē, kurai ir rūpes par zobu. Ar ļoti krāšņām ilustrācijām un viņas fantāzijām, viss, kas ap to. Un interesants tetojums tēvam uz rokas.
Tu pamanīji, kāds tetojums tēvam uz rokas? Kas tu rakstījis bija?
Viņš mīlē putru.
Un tāpēc vien tetojums ir putra? Jā.
Cirņēks, jā.
Tā kā, redz, tētim bija ko pamanīt?
Jā.
Ļoti maz ko lasīt.
Bet ir ko skatīties.
Jā.
Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
Otrā grāmatā arī ir par vienu traku būtni.
Jā.
Tad tomēr tagad piekrīt, lai gan iepriekšēja grāmatā es skaidru un gaži bija pateicis, ka tracis. Tu teici, ka nē, bet šeit es tev gaidīju, saucās grāmatu, un nekāda traču nav nosaukumā. Tu ir sarakstījis Maira Dobeli un sazīmējusi Rebeka Lukošus. Saki, lūdzu, kas ir galvenais varonis šajā grāmatā?
Švamme.
Tagad pie radio sēdoši ir domā, ko? Ar tādu švamme, ar ko mazgājās?
Nē.
Kas tad?
Suns.
Suns.
Kurš ir nosaukts švamme?
Aha. Kā viņš to patika?
Man viņš patika, kā viņš ir uzzīmēts.
Nu, protams, ir grūti izstāstīt vārdiem, un tomēr viņš bija uzzīmēts. Pirmkārt, viņš ir balts,
jā? Jā.
Vēl. Nu, jā, švamme, tātad viņš ir miksts.
Jā.
Un tev kas patika, ausis vai aste viņam labāk?
Ausis.
Man arī tīri labi patika ausis. Saki, lūdzu, kāpēc tu saki, ka viņš ir traks personāžu?
Tāpēc, kad viņš, piemēram, kad tā viņa saimniece Vilma bija aizgājusi uz veikalu pēc cukura pankūku dienā, tad viņš gribēja sakārtot mildus un viņš visu izārdīja.
Oh, un kā tev patika, kā tur ir sazīmēts šitās, tā kā viņš ņemās ar tiem mildiem?
Man patika, kā tur ir sazīmēts, bet man nepatika, ka tur bija ļoti maz teksts.
Bet, nu, tu taču visu saprati bez teksta, vai tad ne?
Nu, jā.
Es pat vairāk varu pateikt, man tev jāsaka, ka te tev teksta nemaz vispār nav šajā grāmatā.
Tur ir tikai teikumi.
Ir tikai tie, bet vai tu pamanīji kādi teikumi? Tikai tie teikumi, ko saka švammes saimniece? Man vajag cukuru ūdeni, lai nomierinātos, piemēram. Vai arī tādi teikumi, ko domā švamme? Vai tu pamanīji, kā tik atzīmēts, ko domā švamme? Ne? Tas ir uzzīmēts šādā veidā, ka ir uzzīmēts pirmkārt tāds aplīts, ko viņš domā, kas viņam galvā tur rosās, un tad ir maz zvaigznīt klāt, un apakšā pie zvaigznītes uzrakstītas švammes domas. Tev ir suns?
Nē.
Nē.
Man bija.
Nu, un vai tad, kad viņš bija, vai viņš bija tāds suns, kas nāca no rītiem tam modināt un laizīt degunu?
Nē, jo viņš bija vācājts suns.
Nā.
Un viņš bija ārā. Bet nu, viņš rēja no rītiem.
Man tev jāsaka, man ir tāds suns, kurš vispār no rīta, kā viņš jūt, kā kāds sāk mosties. Nu, tad ir traki, tad knapi tu spēji no viņa izvairīties. Un tad ir šeit uz šīs lapas ir skaidrs un gaišs, ko domā suns. Es tev palīdzēšu mosties. Es tev vedīšu ārā. Čurāt, kakā tēst, dzert, labrīt. Vilmā! Nu, mosties taču. Tā varētu domāt.
Jā.
Jā, viņš noteikti tā domā. Un ko Vilma saka? Švāme, nu, to nu gan es mīksts kā īsta švāme, jā, jā, bet nu, ļauj man gulēt tāpēc. Un tā ir vēl vairākās vietās. Zini, kur vieta vēl man patika? Kur viņa domas man likās ļoti pareizes. Nu, tādas ļoti atbilstošas dzīvei. tur, kur viņa saimniece atnāk no veikala. Un tad, ko domā suns? Izlasīs.
Suns domā, milti, piens, olas, papīri, dievs ir.
Jā, tā arī uzzīmēts. Tu zini, es ticu, ka sunim deguns ir viņa skaneris. Viņš uzreiz noskanē, kas ir somā iekšā.
Jā.
Mans suns uzreiz atnāk, un viņš uzreiz zina, kas ir. Un ja nu tur kaut kas ir priekš viņa, ja kāda desiņa.
Tad viņš tikai ļoti bāžās ar somu.
Jā, tad viņš tā kā neiet prom no tās vietas. Man likās ļoti forši, ka ir šīs domas. Un dažne dažādi trāki piedzīvojumi tajā švāmē notiek. Nu, bet tas jau nekas, kā traks suns. Zini, ko nozīmē ielikt vārdu pēdiņās? Traks. Nu, ka tas ir pa jokam. Nu, ka tas nav pa īstam. Ne? Nu, nav tā, ka viņš ir sajūtis prātā, ka viņš slims. Viņš traks. Tad šādi kādreiz droši vien vecāki saka, nu, beidz trakot. Vai ne?
Jā.
Un tāpat ir ar šo suni, kā mēs ar prieku viņa trakošanu uztveram. Te ir daudz mazi stāstiņi par šo ammi. Kurš no tiem stāstiņiem to šķita visinteresantākais? Tas pat pankūku miklu? Vai kāds cits
jā.
Vēl? Jā. Man te vakar laikam nepatīk, jo te nekas nav aprakstīts. Kur viņš mazgāja logu?
Jā.
Izstāsti lūdzu, ko mēs šeit redzam. Jo šis atkal ir komiks beigās.
Tur ir uzzīmēs, ka viņš laizījās, un tāpēc, kad viņš redzēja tauraņus aiz loga, un viņš gribēja tos tauraņus noķert. Un viņš tikai gribēja ar muti noķert, bet tas tauraņus bija aiz loga, tāpēc viņš laizīja to logu.
Un te ir uzzīmēts, ja pirms tam vēl ir logs, tad te ir uzzīmēts, nu cik kādas 15 švammes galvas, ar tikpat daudzām sarkanām mēlēm,
kuras
16 rezigenerīs trāpīja, 16 švāmes un 16 sarkanas mēles, palāb, pakreiz, palāb, pakreiz, palāb, pakreiz. Pilnīgi no šī zīmējuma var sajust, kā suns laizās. Kā tu domā, vai šo grāmatu var skatīties un lasīt tie, kuriem ir suņi, vai arī tiem, kuriem nav suņi, vai viņi ir visiem tomēr?
Visiem.
Vai lielākiem cilvēkiem vai mazākiem cilvēkiem?
Mazākiem cilvēkiem.
Atkal mazākiem cilvēkiem. Tad tu atkal uzskati, ka es nedrīkst ar šo grāmatu skatīties un savā plauktā turēt.
Var turēt, bet tas būtu tā kā bišķi smieklīgi.
Bišķi smieklīgi. Par ko tu smiesies?
Par to, ka tev ir maz bērnu grāmata.
Nu, labi. Bet man patīk. Es to likšu plauktā. Pajautāsim to tētim, ko viņš domā par diviem trakiem personāžiem un šajā gadījumā par švami.
Jā.
Mega daudz ilustrācijas.
Nu, komiks beigās.
Jā.
Jūs ar tēti runājāt par švami?
Viņa man stāstīja, jā. Es tā kā uzdevu viņai jautājumus, mēģināju sagatavot raidījumam. Man patīk grāmatas, kur ir vairāk teksts.
Man arī.
Ar Rūtu runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktora Agita Bērziņa, skaņu režisori Valdis Raitums un Kristīne Dele. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas Rādio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!
Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.